إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ الله سبحانه وتعالى إنسانا yaratilishligi imtihon bo'lishligini iroda qildi. Va insonlarning qiyomat kunida haqiqiy suratda ikkiga bo'lishligini iroda qildi. Ba'zilari baxtsiz badbaxt bo'lgan odamlar, ba'zilari baxt-saodatli kishilar. Alloh subhanahu va taoloning qiyomat kunida insonlar hozir bo'lganda mu'minlar ham kofirlarning hamma turlari, mushrik, zindiq, kofir hamma turlari xomushlik bularga hukm suradi. Payg'ambarlarning so'zi Allohumma sallim sallim deyishlikdan boshqa bo'lmaydi. Yo Alloh salomat qilgin, salomat saqlagin deyishlikdan boshqa so'z bo'lmaydi. Xomushlik hukm suradi. Mana bu oyatda Alloh subhanahu va taolo xomushlikning hukm surishligini bayon qilib, yawma ya'ti la takallamu nafsun. Biror bir jonlik mavjudot gapirmay xomush bo'lib turadigan kun. Mu'minlar o'zlarining gunohlari kechirilib jannatga kirarmikin? Shu haqda o'y bilan xomush bo'lishib tursa, oxiratni inkor qilgan kofirlar bu oxirat haqidagi bo'lgan so'zlarni biz masxara qiluvdik-ku. Bu oxirat haq ekan u deb xomush bo'lib endi holat nima bo'lar ekan degan narsa bilan xomushlik hukm suradi. Alloh subhanahu va taolo o'zining irodasi mana bu joyda ko'rinadi. Faminhum shaqiyyun va sa'id. Odamlarning bir qismi badbaxt toifalar va ikkinchisi baxt saodatlik toifalar. Fa ammal ladina shaqu baxtsiz badbaxt bo'lganlar fa finnari ular jahannam o'tidadir. Lahum fiha zafirun va shahiq ularning bu kunda zafir bu qiynalib nafasning tutishligidir. Tomoqdan nafasning nihoyatda qiynalib chiqishligi. Faryod bilan chiqishlik. Shahid bu bo'lsa ko'kragidan faryod bilan chiqishligidir. Xolidina fiha jahannam azobida inson o'lmaydi. Endi bu yerda o'lim yo'q. Mana shu soatdan uning doim faryodi uning nafasidan bilinib turadi. Ular jahannam o'tida abadiydir, osmon va yer davomiy bo'lar ekan. Ya'ni osmon turguncha turgun, degan so'z bor. Arab xalqida ham shu odat borki, ya'ni bu abadiylikdan kinoya. Illa ma sha'a robbuk, ya'ni Rabb subhanahu va taoloning mashiati bo'lganda mustasno buni degan istisno, Alloh subhanahu va taoloning mashiatini hech bir narsaga bog'lanmasligidan kinoyadir. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning mashiati hatto abadiylik deb paras qilingan joylarda ham bog'lanmasligini mu'min odam o'zining dunyo qarashiga joylamoqligi kerak. Inna robbaka fa'alul lima yurid, Alloh subhanahu va taolo o'zi iroda qilgan narsani qiluvchidir. Va amma allazina su'idu, baxt saodatlik bo'lgan kishilar, fafil janna, jannatdadir. Xolidina fiha, bular jannatda abadiy bular. Modomiki koinoti yer davomiy bo'lar ekan, ular jannatda saodatlik bo'lgan kishilar abadiydir. Alloh subhanahu va taoloning mashiati ni istisno qilinyaptiki, bu yerda ham Alloh subhanahu va taoloning mashiati hech qanday bir narsaga bog'lanmagandir. Hatto abadiylik tasavvur qilinadigan joyda ham Alloh subhanahu va taoloning mashiati mutlaq ekanligini bayon qildirishlik va mu'min odamning qalbida Allohning mashiati hech bir narsaga bog'lanmaganligini bilmoqlik zarur bo'lganligi uchun mana bu istisno bo'lyapti, vallohu alam. Ya'ni ular jahannamdagi kishilar ham abadiy, magar Alloh xohlaganda abadiy emas degan ma'noda turli mufassirlar turlicha ma'no berganlar. Ba'zilar madamati samavatu val arda ixtilof qilingan yo'qsigan. Koinotu yer davomiy bo'lar ekan, ular jahannamda davomiy badbaxtlar va baxtliklar ham jannatda davomiy osmoni yer bo'lar ekan degan ma'noni Hasan al-Basri, ya'ni osmon bu yerdagi jannat osmoni, yer jannat yeri bu yerda. Yawma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawat oyatini dalil qilib, ya'ni koinoti yer u jannatda ham jahannamda ham boshqa qilinadi. Boshqa yer u yerdagi yer, boshqa osmon va jahannamda ham boshqa yer, boshqa osmon. Illa ma sha'a robbuk, bundan murod ba'zi bir jahannamga tushgan kishilar gunohlari ko'pligi uchun tushgan bo'lsa, iymonlari salomat bo'lgan bo'lsa, shu gunohiga yarasha azob tortgandan keyin Alloh subhanahu va taolo ularni jannatga chiqarilishligidan kinoya deb avvalgi ma'noni shunday deyishganlar. Keyingi ma'noni ham shunga bog'lashganlar. Ya'ni jannatdagi keyingi ma'nosi bo'ladiki, jannatdagi davomiylik go'yoki jahannamda kuyib chiqqan, kuyib jannatga chiqqan odam go'yoki jannatda davomiy bo'lmaqdi. Illa masha'a robbukdan murod mana shu ma'no deb jannatdagi kalimaga ham shunday bog'lashganlar. Ato'an g'ayro majzuz. Mu'min odamning dunyo qarashida demak, jannatda ham istisno, go'yoki mu'minning qalbida abadiy emasligini bir bo'yini keltirib qo'yayotganga o'xshagan bo'lgan vaqtda Alloh subhanahu va taolo mu'minning qalbini xotirjam qilyaptiki, ato'an g'ayro majzuz. Bu jannatdagi ne'mat hech qachon orqasi uzilmagan, davomiy bo'lgan marhamat ekanligini bayon qilyapti. Bu kalima bilan mu'minning qalbini Alloh subhanahu va taolo xotirjam qilyapti. Fala takufi miryatin mimma ya'budu ha'ula. Ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga mana bu xitobni qilyaptiki, siz bu mushriklar ibodat qilishayotgan ma'budotlaridan shubhada bo'lmang. Ular xuddi ajdodlari ilgari ibodat qilishganga o'xshagan ibodat qilishyapti. Mushriklarning sig'inayotgan ishlaridan so'ralsa, Allohdan boshqa sig'inayotgan amallarining sababini so'rasa, ajdodlarimiz shuni qilgan, biz ham qilamiz deydi. U ajdodlari mabodo tirilib kelishganda ulardan so'rasangiz ham ular ham aytishgan bo'lardi, ajdodlarimiz shuni qilgan edi, biz ham qilyapmiz deb. Boshqa bundan boshqa hujjatlari yo'q ularning. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga fala takufi miryatin mimma ya'buduha ular. Shunday zotga xitob qilyapti. Da'vat yo'lida inson o'zining haq da'vat qilsa, odamlar qabul qilmayotganligini, nohaq yo'lga da'vat qilib mushriklar shirkka chaqirayotgan vaqtda odamlar yopirilib shu tarafga ketayotganligini ko'rganda, insonning qalbida o'zining zaifligi yodiga kelib, bu da'vatining haqida nima uchun meni haq da'vatimga odamlar kirmayaptikin, balki bu bir shubha bormikin degan xayollar qalbiga kelib qoladi. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolo siz shubhada bo'lmang, bular sig'inayotgan ma'budotlaridan biror shubhada bo'lmang deb xitob qilinishlik darajasiga bu xitob bo'ldi birodarlar. Haqiqatda ham odamlarni qayerda to'planganligini ko'rsangiz, shu biror bir nohaq narsa bo'lsa darrov to'planishadi. Haq narsa bo'ladigan bo'lsa, unga to'planmaydi ko'p odamlar. Va inna lamuwaffuhum nasibahum ghayra manqus. Odamlarga biz ulushlarini kamaytirilmagan holatda beramiz. Bunda shak shubha yo'q deyapti. Albatta mushriklarning ulushlari Jahannam o'ti bo'lishligi muqarrardir. Uni kamaytirmasdan beramiz degan so'z nihoyatda bir dahshatlidir. Wa laqad atayna Musa al-kitaba fahtulifa fihi wa laula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Makkadagi da'vat bosqichlarida o'tgan payg'ambarlarning zikrini ko'p yodga olishlikka buyurdi va o'tgan payg'ambarlarning qissalarini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Qur'oni Karimda nozil qildi. Musa alayhi salomga ham deydi Alloh taolo kitob berganmiz. Faqtulifa fi Tavrot haqida ular ixtilof qilishgan. Va laula kalimatun sabaqat min robbika robbis tarafidan kalima sabqat qilmaganda, ya'ni Musa alayhissalomni agar azobni ularni azoblarni kechiktirilishlik agar kechiktirilmaganda Alloh subhanahu va taoloning azobini o'zi kech oxiratga qo'yishlikni iroda qilmaganda laqudiya baynahum o'rtalarda hal qilingan bo'lardi. Agar Alloh subhanahu va taolo har bir ummatni inkor qilishligi bilan azobni shu vaqtda jo'natganda o'rtalari hal qilingan bo'lardi. Haq ahli bilan botil ahlining o'rtasi ajralgan bo'lardi. Lekin Alloh subhanahu va taolo ularning azobini oxiratga olib qo'ydi. Va innahum la fi shakkin minhum murib. Bu ahli kitoblar Musa alayhissalomning olib kelgan kitobi, ya'ni Tavrotdan ochib shubhalantiruvchi shubhada qolishdi. Nima uchun? Tavrot Musa alayhissalomdan keyin kitobat qilindida unga ko'p o'zgartirishlar ahli kitoblar kirgizib yubordi. Shuning uchun ahli kitoblar o'zlari Tavrotda shubha qilishadi. Hozirgi vaqtda ham butun tarqatilayotgan butun Injil, Tavrot, bu narsalar ham hammasi ahli kitoblar o'zi shubhada birodarlar. Chunki Injil Isa alayhissalom davrida yozilmagan. Isa alayhissalomga Alloh taolo Injilni nozil qilgan, lekin u kishining davrlarida yozilmagan. U kishidan keyin Injillar bor. Injili Luqa, Injili Barnoba, bular bir nechta Injillar borki, hammasi bir-biriga qarama-qarshi. Ahli kitoblar o'zi shubhada. Mana bu shubhalari ochiq bir o'zi shubhada, lekin ular mutlaqo bu shubhalarini yashirishadi ko'pchiliklarda. Bo'lmasam dunyodagi tarqalgan injillarni hammasini solishtirib ko'rsangiz, hammasi farqli. Ahli kitoblar Alloh subhanahu va taolo tarafidan Iso alayhissalomga tushgan injilga o'zlari jinoyat qilib ularni o'zgartirib tashlagan. Shuning uchun hozirgi vaqtdagi ham bu targ'ibotlarga mu'min kishilar aldanmasligi kerak. Lekin bunga aldanayotganligidan ba'zi bir kishilar tashvish qilishadi. Bu tashvish Birodarlar bir tomonlama to'g'ri bo'lsa, ikkinchi tarafdan noto'g'ridir. Tashvish qilishlik umuman zaif iymonli kishilar ustida o'zi tashvish qilsa bo'ladi. Mana bu tarafdan to'g'ri. Ammo umuman bu yo'lni, Injilni ba'zi odamlar hozirgi tarqatilayotgan, o'zgartirilgan Injillarni qabul qilayotgan odamlarni o'zi asli islomni bilmaydi. Ular asli musulmon bo'lgan emas o'zi. Ularga hech qanday u islomdan chiqib ketdi deydigan hojat yo'q. Ular aksarlari o'zbek bo'lishligi bilan musulmon deb tushuniladi. Birodarlar, o'zbek bo'lishligi bilan musulmon bo'lib qolmaydi. Islomning o'zini bir da'vosi nu qilgan odam isbotlashlik kerak. Misol qilib aytganimizda bir odam pahlavonman desa, u o'zining ro'barosida turgan og'ir toshlarni ko'tarishlik bilan isbotlaydi yo biror bir ro'barosidagi pahlavonni yiqitishligi bilan isbotlaydi. Mana bu pahlavonligini da'vosidagi sodiqlik. Bir odam tandurusman desa, u tandurusligini isbotlashligi o'zining bir tabib ko'rsa, bu haqiqatda ham tandurus deyishligi bilan isbot bo'ladi. Bir odam duradgor bo'lsa, duradgorligini o'zining hunarini ko'rsatishlik bilan bu da'vosini isbotlaydi. Ammo bir odam o'zini kasal bo'lsa, uni bir sog' joyi qolmasa-yu, lekin tandurusman desa, unga biror odam ko'rinishdan aldanib, yuqoriroq bo'lganligidan aldanishligi mumkin. Ammo tabibni oldiga borganda sizni biror a'zoyingiz sog'mas deydi. Shunga o'xshagan bir odam musulmonman deyishligi bilan u musulmon bo'lishligi uchun islomdan bir da'vosi borki, shu islom buyurgan buyruqlarni qilishlik bilan musulmon bo'ladi. Islomni tushunmoqligi kerak. Iymon nima, islom nima buni bilishligi kerak va bunga amal qilmoqligi kerak. Shuning uchun ham ahli kitoblar o'zi o'zlarining qo'llarida turgan hozirgi Tavrot Injildan ochiq shubhada ular. Va inna kullal lamma la yuwaffiyannahum robbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir. Hammasini albatta deydi Alloh subhanahu va taolo ularni komil amallarini qilgan dunyodagi hayotdagi qilgan ishlarining hammasini to'la Alloh taolo beradi. Rabbi sizga ularning amallarini to'la komil qilib beradi. Alloh taolo odamlar qilayotgan amaldan xabardordir. Agar yaxshi amal qilayotgan bo'lsa insonlar Alloh taolo ularga yaxshi mukofotini beradi. Yomon amal qilayotgan bo'lsa yomon amalni mukofotini ham beradi. Bunday soatda inson atrofida butun zalolat ahli ko'payib borayotganda zalolat ahli zolimlar bilan kelishib zulm o'tkazayotganda zalolat botil ahllari ko'pchilik bo'lib haq ahliga haqqi ergashganligi uchun azor berayotganda inson biror bir yo'l bilan bo'lsa ham shu zulmlardan qutulishlik yo'liga o'tib qoladi va o'zining istiqomatini o'zgartirib qo'yadi. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallam degi shunday ulug' iymonlik, ulug' zotga xitob qilib pastaqim kama umirta va man taba ma'ak. Qanday buyurilgan bo'lsangiz shunday istiqomatda bo'ling dedi. Bundagi istiqomat juda og'ir birodarlar. Agar to'g'ri islomga amal qilganligingizga odamlar sizni maqtasa bu vaqtda musulmon ko'payib ketadi. Mukofotlar berilganda. Ammo og'ir sharoitda buyurilgandek istiqomatda bo'ling dedi Alloh taolo. Va man taba ma'aka siz bilan birga johiliyatdan tavba qilib chiqqanlar endi siz bilan birga istiqomatda bo'lsin dedi. Va la tatg'ov haddizdan oshmang, ya'ni amalda ko'rsatilgan miqdordan tashqari ish qilmang dedi. Insonning adashligi ko'proq men bu amalni ozroq qilay deishlik bilan adashmaydi. Ko'proq tug'yon bilan adashadi. Sufiyalar adashib ketdi. Ko'proq ibodat qilishlik bilan Allohga yaqin bo'lishmoqchi bo'ldi. Alloh subhanahu va taoloning eng taqvolik, Allohdan eng qo'rqqan bandasi Muhammad alayhisalomdir. Shu kishining olib kelgan yo'li bilan ish qilgan odam albatta eng taqvolik va eng Allohdan qo'rquvchi odam bo'ladi. Agar shunga biror narsani bir kishi qo'shsa, ya'ni tug'yon qilsa, u albatta sufilik darajasidan tushadi birodarlar. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga 3 kishi keldi. Bittalar aytdilarki, men umrbod roza tutaman dedi. Bittalar aytdilarki, men kechasi uxlamayman dedi. Bittalar aytdilarki, men turmush qilmayman dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bu xabar yetkazildi. Ayollarga bu xabar berilganida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam eshitdilarda va ularga javoban shunday dedilarki, g'azablandilar. Sizlarmi shu so'zlarni aytganlar? Ammo men kechqurun uxlayman ham va ibodat ham qilaman dedilar. Va roza ham tutaman, og'zim ochiq ham yuradi dedilar. Nafl umrbod roza tutmayman dedilar ya'ni. Nafl rozalarni davomiy tutishlik bilan so'pilik qilmoqchi bo'lishlik bu jaholat birodarlar. Va ayollar men turmush qilaman dedilar. Bu meni yo'lim, shu yo'limdan bosh tortgan odamlar mendan emas dedilar. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning olib kelgan yo'liga ko'proq ibodat qilaman deb bir narsa qo'shishlik bilan u kishini olib kelgan yo'llarini ba'sini yo'qotishlikni farqi yo'q. Balki qo'shishlik nihoyat darajada xatardir. Chunki nafl ibodatlarni inson xohlasa qiladi, xohlamasa qilmaydi. Bunda u kishi qilgan ba'zi amallardan kam qilinsa uni zarari yo'q. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qilgan amallarga ko'proq ibodat qilishlik maqsadida qo'shlik bu nihoyat darajada xatardir. Alloh subhanahu va taolo man qilgan narsadir. Bir odam hujjat qila olmaydiki, Qur'oni Karimda Astaizu billah ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikran kaseera deyapti-yu. Alloh taolo ey iymon keltirgan kishilar ko'p Allohni zikr qilinglar deyapti. Shun bilan ba'zi zikrlarni ko'proq qilsak, ko'p zikr qilinglar deb buyuryapti-yu oyatda deb aytishlikka haqqi yo'q. Chunki eng ko'p Allohni zikr qilgan kim? Muhammad alayhisalom. Bu kishidan ortiq zikr qilaman deb da'vo qilgan odam albatta zalolatda bo'ladi. Demak, shu kishining olib kelgan zikrlaridan tashqariga chiqishlik u zikr qilmaslik bo'ladi, birodarlar. Allohni ko'p zikr qilyapman deb unda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan yo'lga boshqa zikrlarni qo'shsa Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan ko'ra men ko'proq zikr qilyapman degan da'vodan boshqa da'vo emas u. Ba'zilar aytishligi mumkinki, Muhammad alayhisalomning o'tgan gunohlari yu, kelajak gunohlari kechirilgan, shuning uchun u kishi ozroq ibodat qilsalar bo'laveradi, ammo bizning gunohimiz ko'p, ko'proq ibodat qilaylik degan fikr xatodir. Bu so'zni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga oldilariga kelib, ibodatlarni so'rashdida, so'rashgan vaqtida ozu bu ibodatlar degan kishilar shu so'zni aytishgan edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlarining yo'llarini bayon qildilar va shu yo'limdan qaytgan odam mendan emas dedilar. Chunki bizi islom darveshlik yo'lini olib kelgani yo'q birodarlar. Bizning islom hayotning hammasini islomga muvofiq olib kelishlik, islomga muvofiq o'tkazishlik yo'lini olib keldi. Islom hayotdagi hamma hududlarni barpo qildi. Hayotning hammasini boshqarishlikni islom o'zi oldi. Mana shu bilan mana shu narsani islom deb tushunmoqligimiz kerak. Kechqurun bilan tasbih aytgan kishini zokir deb bir kasalning davosini topishlik uchun Allohning rizosini topishlik maqsadida kechqurun bilan uxlamasdan unga bir dori tayyorlab turgan odamni Alloh taolo kechqurun o'zi uchun zikr aytayotgan odamdan afzal dedi. Biz shuni bilmoqligimiz kerak. Bir odam uchun biror bir halol kasb qilib kechqurun bilan halol kasb qilgan odam o'zining muhtojligini va o'zining farzandlarini ehtiyojini qondirishlik uchun bo'lgan harakatini bu zikr dedi Alloh taolo. Mana bu narsalarni biz bilmoqligimiz kerakki, hayotdan ajratishlik bu nasorolarning ruhbonlarini ishidir birodarlar. Musulmonlarning hayot maydonlaridan hammasini islom dushmanlari chiqarishlik bilan ularning ustiga ini hukmron bo'lib oldi. Shuni yaxshi tushunmoqligimiz kerak. Tug'yon insonning adashtiradi. Undan tashqari mana shu oyatda bir nuqtani ham bilib qo'ymoqligimiz kerakki, shunday og'ir sharoitda ham ashablar shunchalik islomga amal qilishdilarki, ular islomni buyruqlarini kamaytirib qo'ymanglar deyishlikka muhotab bo'lishmadi. Balki shu vaqtda ham shunaqa qattiq ijtihod qilishdilarki, Allohni buyruqlarini bajarishlikda sizlar buyurilgandan ko'ra ko'proq ibodat qilmanglar deyishlikka muhotab bo'lishdilar. Ular ibodatlarni mutlaqo Alloh buyurgandan zarracha o'zgartirishmadi. O'zgartirishmasligi natijasida ular ko'p ibodat tarafiga o'tib ketishmasin deb Alloh taolo haddidan oshmanglar deb xitob qilinishlik xitob qildi. Mana bu narsani biz tushunib qo'ymoqligimiz kerak. Ammo bizchi mabodo bir islomga tanglik bo'lib qolsa, biz farz amallarından ham chekinib qolamiz birodarlar. Va la tarkanu ilallazina zalamu fatamassakumun nar va ma lakum min dunillahi min waliyyin va min awliya'a thumma la tunsarun. Zulm qilgan odamlarga moyil bo'lmanglar. Rukun arab tilida sal moyil bo'lishlikni aytadi. Zulm qilgan toifalarga sal ham bo'lsa ularning tarafini olib ularga moyil bo'lmanglar. Har qanday sharoitda, moliyaviy muomalada, ikkita odamning o'rtasida bo'lganda bir tarafda zulm bo'lsa, zolim tarafida turmasligimiz kerak. Zolimlarga sal bo'lsa ham moyil bo'lmanglar. Fatamassakumun nar, sizlarni o't mahkam ushlab qoladi unda. Zulm tarafiga ketayotgan odam bilsinki, o't tarafiga ketayotganligini. Zolim tarafiga ketayotgan odam bilsinki, o't egasining tarafiga ketyapti deb. Va ma lakum min dunillahi min awliya'a thumma la tusarun. Sizlarga Allohdan boshqa yordamchilar qolmaydi unda. Zolim tarafini olishinglar bilan Alloh subhanahu va taolo tarafidan sizlarga boshqa Allohdan boshqa hech qanday yordamchi yo'q. Thumma la tusarun, keyin sizlarga nusrat, g'alaba mutlaqo berilmay qo'yadi. Mana shuning uchun shu oyatni yaxshi bir tushunib olishimiz kerakki, qaysi bir odam man a'ana zoliman sallatahu Allohu alayh. Bu Allohning yerdagi sunnati birodarlar. Qaysi bir kishi zolimga yordam bersa, haq ahlidan voz kechsa, Alloh uning jazosini shu zolim orqali beradi. Unda juda alam qiladi. Men shuni yonini opana, men haqdan voz kechgan ekanman deb nihoyatda zolim tarafidan azobni olganda juda ham alam qiladi. Shuning uchun kim zolimga yordam bersa, zolim tarafidan jazoni o'zi Alloh taolo shunga beradi. Shuning uchun haq ahli bilan doim birga bo'lmoqlik kerak. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha va kunu ma'as-sodiqin. Ey iymon keltirgan kishilar, Allohdan qo'rqinglar va sodiq kishilar bilan birga bo'linglar. Va aqimis solata tarafay nahari va zulfan min al-layl. Innal hasanati yuzhibna sayyiat. Zalika zikra lidh-dhakirin. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. Alloh subhanahu va taolo qiynalgan soatda namoz mu'minning ozuqasi ekanligini, bundan boshqa ozuqasi qolmaydi. Insonning namozdaqa kuchlik suyanchig'i yo'q birodarlar. Namozni barpo qilishlikka Alloh taolo buyuryapti kunduzining ikki tarafida. Kunduzining ikki tarafi ko'proq ulamolar tarafidan bayon qilingan, mujohid mufassir tomonidan bayon qilinganda, avvalin nahor bu ertalabki namoz va nahorning ikkinchi tarafi peshin bilan asr deyilgan ekan. Va zulafan minal layl, kechadan bir kechaga yaqinroq vaqtlarda namozni barpo qiling. Kechaga yaqin vaqtlar bu shom va xufton namozi deyilgan ekan. Qur'oni Karimda namozning 5 vaqtligi zikr qilinmagan. Hozirgi vaqtda ko'p 2 vaqt namoz o'qiydigan adashgan toifalar borki, ular hujjat qilishadiki, Qur'oni Karimda 5 vaqt namoz zikr qilinmagan deb. Avvalo ishora bilan zikr qilingan. Lekin son jihatidan zikr qilinmagan. Son jihatidan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislari bilan 5 vaqt namoz sabit bo'lgan va uning rakaat miqdorlari hammasi hadis bilan sabit bo'lgan. Ularga agar 5 vaqt namoz sabit bo'lmagan bo'lsa, namozni 2 vaqt o'qishlik sabit bo'lgan deyishadi. Ve şunge hüccet kılışıp ayetlerini, mana bunga o'xshagan ayetlerini hüccet kılışadı. Lekin ularının hüccetleri batıl. Hop, ertemengi ve keçkuringi iki vakit namaz buladigen bosa, bu namaz kendi rükû sucudlarını kaysa ayetler aldıyız deysiz. Siz kadem bildiniz bu rükû sucudlarını, Sure-i Fatiha'nı bu namazga okşuluyunu kaysa ayet bulan ispatlayırsız deysiz. Ularının hiç kendi delilleri yok. Ular bir cahil, dinde buzışlık için çıkan taifelerdir. Şunun için bilmalıgımız gerek ki, ular namazın iki vaktligini Kur'an-ı Kerim'deki bayandan bilse, beş o iki vakti okuşluk suratını kayırdan alışken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi mübarekleri bile sabit bugün ki, hadiske unaşlık ki elbette ular mecbur. Ular fakat Kur'an'a unayımız hadislerini kabul kılmayımız degen, adaşken zelaletteki cehennem ahlidir ular. Beş vakit namazını inkar kılsa elbette kafir buladı. Bunda şek şüphe yok buradarlar. İnnel hasenati yuzhibne seyyiat. Yakşılıklar yamanlıklarını kitkizedi. Yakşı ameller yaman amellerini kitkizedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki ve etbi'il hasenata seyyiaten tamhuha. Bir yakşılıklı yomonlikka tavba qiling. Biror bir yomon ishni bilmasdan qilib qo'ygan bo'lsangiz, orqasidan bir yaxshi ish qilingki, yomonligingizni yuvadi dedilar. Abdulloh ibn Mas'uddan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Innalloha qasama baynakum axloqakum, kama qasama baynakum arzaqakum." Alloh taolo sizlarni o'rtingizda xulqlaringizni taqsimlab qo'ydi. Xuddi rizqlaringizni taqsimlab qo'ygandek. Tog' bir joydan ikkinchi joyga jilibdi desa, tasdiqlaylar. Ammo bir kishi o'zining tabiat xulqidan o'zgaribdi desa, tasdiqlamaylar dedilar. Haqiqatda bir odamning shajoatligi yo'qolmaydi. Bir odamning bo'shashgan tabiati yo'qolmaydi. Bir odamning doim bir narsadagi ziyrayligi, boshqa tezligi va hokazo shunga o'xshagan tabiatlari o'zgarmaydi odamni. Lekin bu tabiatlarni Alloh subhanahu va taolo turli qilib yaratdi, ularning hammalarini birlashib yashashligi uchun yaratdi. Ammo hammalari islom dinida birlashadi. Ko'rinishlari turli bo'lganga o'xshagan, axloqlari ham turli bo'ladi. Axloq deganda bilaylikki, tabiat ma'nosida bu yerda. Albatta bir odam tabiati turli bo'laveradi. Bir odam harbiy tabiat, bir odam ilmiy tabiat, bir odam boshqa bir hunar tabiatida va shunday yaratilganki, Alloh subhanahu va taolo hamma bu insonlar jamoasini birlashib yashashligi uchun rizqlaringizni ham taqsimlab qo'ydi. Va innalloha yu'ti dunyo man yuhibbu va man la yuhibbu. Alloh taolo dunyoni yaxshi ko'rganiga ham beraveradi, yaxshi ko'rmaganiga ham beraveradi. Va la yu'ti dina illa man ahabba. Dinni ammo yaxshi ko'rganiga beradi. Faqat dinni beribdimi bir odamga, dinga amal qilishligini beribdimi Alloh yaxshi ko'rganligini belgisi. Chunki din nima? Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashlik. Kim rasuliga ergashgan bo'lsa, hamma hayotida Alloh uni yaxshi ko'radi. Qul in kuntum tuhibbuna Alloha fattabi'uni yuhibbukumullohu va yaghfir lakum dhunubakum wallohu ghafurur rahim. Kimga Alloh taolo dinni beribdimi, yaxshi ko'rganligini belgisi dedilar. Faman a'tahullohu dinan faqad ahabbahu. Wallazi nafsi biyadihi la yuslimu 'abdun hatta yaslama qalbuhu wa lisanuhu wa la yu'minu hatta ya'mana jaruhu bawa'iquhu. Qala qulna wa ma bawa'iquhu ya nabiyalloh? Qala ghishuhu wa zulmuhu. Ruhim qolida bo'lgan zotga qasam ichib aytamanki dedilar. Bir banda musulmon bo'lmaydi, hatto qalbi yu tili salomat bo'lmaguncha dedilar. Birinchi, qalbi salomat bo'lishligi kerak. Mu'min odamga adovat qilmasligi kerak. Adovat qilsa shaytonga adovat qilsin. Shaytonning jamoasi Allohning dushmanlariga adovat qilsin. Tili salomat bo'lmaguncha musulmon bo'lmaydi dedilar. Mu'min bo'lmaydi, hatto qo'shnisi uning bavoiq laridan salomat bo'lmaguncha. Shunda ashablar so'rashdilarki, bavoiq nima ya Rasululloh? Deganlarda g'ish, ya'ni nosofligi. Qo'shnisiga nisbatan inson sof bo'lishligi kerak. Va zulmidan qo'shnisi salomat bo'lmasa, u odam mu'min bo'lmaydi dedilar. Va la yaksibu 'abdun malan haroman fayunfiqo minhu fayubaraka lahu fihi. Va la yatasaddaqu
فيقبل منه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن. إن الخبيث لا يمحو الخبيث.
Bir banda harom kasb qiladigan bo'lsa, nima qiladi topgan molini? Yo bir joyga sarf qiladi, yo uni bola-chaqasi o'ziga sarf qiladi, yo sadaqot qilib beradi, yoki uni qo'yib ketadi. Shundan boshqa surat olmaydi. Agar harom kasb qilgan bo'lsa, infoq qilsa barakot bo'lmaydi. O'ziga, xonadoniga sarf qilgan bilan barakotni Alloh taolo ko'taradi. Sadaqat qiladigan bo'lsa, Alloh qabul qilmaydi. Va qo'yib ketadigan bo'lsa, jahannamga ozuqasi bo'ladi. Jahannamga tayyorgarlik bo'ladi. Masalan, bir kishi safarga chiqmoqchi bo'ladigan bo'lsa, safarga o'zi tayyorgarlik oladi. Shu yemoq, ichmoq va liboslardan tayyorgarlik qiladi. Kim harom narsani kasb qilib, o'ziga va farzandlarga sarf qilsa, Alloh barakotni yo'qotadi. Sadaqat qiladigan bo'lsa, Alloh qabul qilmaydi. Va qo'yib ketadigan bo'lsa, xuddi safarga inson tayyorgarlik ko'rib, ba'zi kerakli narsalarni olganga o'xshagan, u jahannamga olgan narsasi bo'ladi dedilar. Alloh taolo yomon narsani yomon bilan yuvmaydi. Hozirgi oyatda biz hasanat, yaxshilik, yomonlik, xatolarni kafforat bo'ladi deyapmiz. Yomon narsani yomon narsa bilan yuvmaydi. Lekin yomon narsani yaxshi narsa bilan yuvadi. Hech bir eshitganmisiz, bir odam libosi kir bo'lgan bo'lsa, bir axlat suv bilan yuvganligini eshitganmisiz? Yoki yuvgan bo'lsa, toza bo'lganligini eshitganmisiz? Bir libos kir bo'ladigan bo'lsa, uni nihoyatda toza narsa tanlanadi uni tozalashlik uchun. Demak, insonning xatosini yuvadigan sadaqotlar halol kasb bo'lmoqligi kerak. Pokiza bo'lsa, uning xatolarini ketkizadi. Va innal khabisa la yamhul khabis, nopok narsa nopok narsani hech tozalolmaydi hech qachon. Ana innal hasanati yuzhibna sayiat, hasanatlar bu sayiatlarga ni ketkizadi degan ma'noni biz shunday tushunmoqligimiz kerak. Zakirin bu yaxshi amallar namoz Alloh subhanahu va taoloni zikr qiluvchi kishilarga zikrdir. Haqiqiy zikrdir. Namoz nihoyatda katta zikrdir. Shuning uchun namozni barpo qilishlikka buyuryapti Alloh taolo. Namozni o'qishlikni o'ziga buyurmayapti. Demak, namozni barpo qilishlik bir katta zikrdir bu. Wasbir fa inna Alloha la yudhi'u ajral muhsinin. Da'vat yo'lida siz sabr qiling, Alloh taolo ixlosmand kishilarning ajrini zoya qilmaydi. Alloh subhanahu va taolo yo'lida da'vat qilayotgan kishi o'zining mukofotini ko'ra olmasdan qiynaladi. Uning odamlarni yaxshilikka chaqirgan sari odamlar unga azor bera boshlaydi. Odamlar uning qalbidagi yaxshilikni bilmaydi. Agar u da'vatida ixlos bilan xolis da'vat qiladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo bunday ixlosmand kishilarning ajrini zoya qilmaydi. Dunyoda ham zoya qilmaydi. Mana islom da'vatini tarixiga nazar tashlar ekanmiz, hayotini butun da'vatga bag'ishlagan kishilarni hayotlarida bilishmagan bo'lsa ham, keyin Alloh subhanahu va taolo ularni ajrini o'zi berishligini qiyomatda o'zi biladi. Dunyoda ham boshqalarning nom nishoni yo'qib ketdi, ammo haq yo'lga chaqirganlarning nomi doim abadiy mu'minlarning qalbida saqlanib qoldi. Biz uzoqqa bormasdan o'zimizning diyorimizdan mana yetishib chiqqan Imom Buxoriyni olar ekanmiz. Imom Buxoriyga shunday allomatud dunyo hadis ilmida dunyodagi eng butun hadis ilmiga mohir bo'lganlar o'zlariga ustoz sanashadilar. Bu kishini hayotlarda ko'pchilik bilmadi birodarlar. Ammo hozir Imom Buxoriyni o'ziga ustoz deb tan olmagan biror bir muhaddis yo'q yer yuzida va qiyomatgacha shu ustoz bo'lib qoladilar inshaalloh. Shuning uchun Alloh taolo ixlosmand, haqiqiy xolis amal qilgan bo'lsa, Alloh uni amalini zoya qilmaydi. U albatta mu'minlarning qalbida doim saqlanib qoladi qiyomatdagi ajri mukofotni olishligidan tashqari. yo'lga chaqirayotgan odam albatta sabr qilishligi zarurdir. Qilishyaptilar, mana Alloh taolo kasallarga, mu'min mu'mina kasallarga Alloh taolo shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo hojatmanlarning hojatini ravo qilsin. Alloh subhanahu va taolo farzandi yo'qlarga solih solih farzandlar bersin. Alloh subhanahu va taolo hidoyati yo'q kishilarga Alloh taolo hidoyat bersin. Alloh subhanahu va taolo mana bu yerda ba'zilar talibi ilmlar ham so'rashdi, bizga ilm, amallik ilm olimlardan bo'laylik deb duo qiling deyishdilar. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karim va hadis sharif ilmlarini bersin va shunga amal qilishlikka Alloh taolo tavfiq bersin. Subhanahu taolo ala khayri xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in. Alloh subhanahu va taolo tutayotgan ro'zalarimizni Alloh qabul qilsin, qiyomlarimizni qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo ro'za tutmayotganlarga Alloh insof tavfiq bersin. Va sallallohu taolo ala khayri xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi.
Avvalo o'zimni va sizlarni Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilishlikka vasiyat qilaman. Taqvo ko'p ma'noni o'z ichiga olishligi bilan birga birinchi ilm bo'lmoqligi kerak. Ilm Allohni tanish, Muhammad alayhisalomni tanish va Muhammad alayhisalom olib kelgan islomni bilmoqligidir. Alloh subhanahu va taoloni tanish Alloh yakka sig'iniladigan ma'bud deb bilmoqlik. Muhammad alayhisalom Allohning elchisi. U kishi elchilar Alloh tomonidan Allohning buyrug'ini biror joyini o'zgartirmagan holatda, qo'shmagan va olmagan holatda olib kelganlar. U kishi o'zlarining havolaridan gapirmaydilar. Va ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. U kishi olib kelgan ilm Alloh tomonidan bo'lgan vahiy deb e'tiqod qilib bilmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taoloning rasulini bilganimizdan keyin bu kishiga endi itoat qilish, ikkinchi zarur bo'lgan narsa amalning qismidandir. Bilgan narsamizga amal qilmoqligimiz kerak. Ashobi kiromlar amal bilan bizlardan farq qilishgan. Ular bilgan ilmlarga amal qilganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam amal haqida ashoblarga bildirib shunday dedilarki, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu va man yaba rasul ya rasululloh. Qala man ata'ani dakhala al-janna. Va man asani faqad aba dedilar. Ummatimning hammasi jannatga kiradi dedilar. Ammo jannatga kirishlikdan bosh tortganlar kirmaydi dedilar. Ya'ni jannatga kirishlikdan bosh tortish degan ma'nosi men nimaga jannatga kiraman ekan, men kirmayman deb mahkam turganlar kirmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ashoblar savol qilishdilarki, "Yo Rasululloh, kim jannatga kirishlikdan bosh tortadi?" dedilar. Aytdilarki, bosh tortishlikning ba'zisi so'z bilan bo'ladi. Albatta so'z bilan jannatdan bosh tortadigan kishi bo'lmaydi, ammo ba'zi qilayotgan amali bosh tortganligiga dalolat qiladi. Kim menga itoat qilsa jannatga kiradi dedilar. Ya'ni men olib kelgan yo'lga itoat qilib amal qilsa jannatga kiradi dedilar. Ammo menga itoat qilmaganlar jannatga kirishlikdan bosh tortganlar dedilar. Demak, ilmga amal qilmoqligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan yo'lga biz amal qilmoqligimiz kerak. Bir narsa qo'shmagan va olmagan holatda.
Inna taqabbal minna hadhihi as-salah wa'fu 'anna ma'a jami'in salatiha bi fadlika wa karamika akramal akramin wa ya rahman rahimin. Allahumma asturna bi satrikal jamil fi ad-dunya wal akhirah. Allahumma ihfazna ya fayyad min jami'il balaya wal amrad. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa shukrika wa husni 'ibadatik. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام واحشرنا في زمرة خير الأنام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماك